En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Før vi går til dagens tema...
Ja, forresten. Ja. Werner von Braun.
Ja,
det har han gjort. Han andre kommer i løpet av sendingen.
Det gjør han.
Og så, nei, vi vet fremdeles ikke noe om Andøya, så bare det gjort.
Ja. Her det altså hygienegjørnet, aller først I dagens, ukens, når som helst det måtte væres, innslag, runde av Romkapsel, din favorittpodcast om verdensrommet. Og jeg har lyst til å bare ta en kjapp liten sånn blårussrunde her, for hvis du, kjære ørevenn, har en kjenner noen som har en bedrift eller et eller annet sånt noe, som tenker at oj vi må gjøre vårt budskap mer kjent så for eksempel hva med litt annonse I romkapsel som vi kan stå for og da nå skal jeg underbygge dette her med tall fordi I disse dager så det altså noe som heter den store poddrapporten som ute og da har vi lært altså det da utarbeidet av kredible mennesker dette her, som driver med sånn type statistikkinnhenting. 45% av alle nordmenn har hørt på en podcast I løpet av det siste året. 66% av dem sier at hovedkriteriene for å velge podcast at den tilgjengelig, har god lyd, og at den gratis.
Altså, ching, der ja, vi, ja.
Innimellom så skjønner jeg at vi kanskje litt utilgjengelige på liksom, materie, men hei, kom igjen, det romfart, det kan være komplisert, og space is hard, som vi vet.
Og så det alltid litt fjas imellom som alle kan forstå.
Sånn som dette, ikke sant? Og så viser det seg også at betalingsvilligheten, altså for sånne podcaster bak betalingsmur, som det heter, den har gått ned. Så det færre som ønsker å betale for å slippe reklame.
Ja, og det kan, altså, jeg skal ikke spekulere det, men jeg skal spekulere det og bare si at alle som har vært ute, for eksempel I en butikk de siste årene og sett på prisene, det lett å liksom tenke seg 2-3 grunner til at Ola og Kari tenker at ok, nå skjærer vi litt på alt her, ikke sant?
Ja, ja. Så kort oppsummert, hvis du har et budskap som du tenker at trenger å nå teknologiinteresserte menn over 30, pluss noen andre da, hedelig unntak, så ta kontakt da vel, så ordner vi det. Ok, nå kan vi snakke om verdensrommet.
Ja, det kan vi godt gjøre. Ja, nei, vi må ha en liten oppdatering igjen, fordi at som vi jo alltid sier I denne podcasten, så det jo litt sånn at det begivenhetene styrer jo mye av programmet vårt, og vi jo heldige I så måte, det alltid noe nytt og spennende som skjer. Så jeg tenkte å ta... Eller ikke skjer. Ja, ja altså i dette tilfellet forstår vi det, men da, det litt sånn overdue, og det på tide å prate litt om det. Så vi har to ting som kommer til å skje, eller har skjedd, og ja, vi har to ting som kommer til å skje, og en ting som... allerede har skjedd. Dette er lovende, så eventuelle annonsører, dere hører hvor fristende dette her
Ja, kom igjen. Ja,
det veldig mye sånn venteboller her. Men ja, først må vi snakke litt om Starliner. Det lenge siden vi har gjort det, men vi må snakke om Starliner igjen, fordi at det var, altså, for noen dager siden, så var det meningen at man skulle skyte opp den andre amerikanske romkapselen, eller faktisk den tredje. For USA har nå to aktive romkapsler I drift. Det ene selvfølgelig Crew Dragon, som vi har snakket masse om. Det andre Orion, som har fløyet en gang rundt månen. Den har vel faktisk enda ikke hatt mannskap ombord, men planen det. Men det jo en aktiv romkapsel. Og den tredje Starliner, som for mange år siden, sammen med SpaceX, fikk penger av NASA for å lage et transportfartøy til den internasjonale romstasjonen. Altså,
og så føler jeg, og det kan jo hende at det håper å si, din skyld, eller min skyld, eller noen andres skyld, men så føler jeg at det på en måte ble litt stille rundt Starliner. Det skjedde ikke så mye, og grunnen til det vel kanskje selskapet som står for å bygge denne her.
Det vel på tide å nevne at Starliner bygges av Boeing, som... travelt opptatt med å redde sitt veldig sterkt fallende rykte. og som så det liksom ikke ende på problemer I kø for dette selskapet.
Boeing, what could go wrong?
Ja, ikke sant? Og jeg husker altså I gamle dager så sa jo folk, amerikanerne sa alt det der, if it ain't Boeing, I ain't going, ikke sant? Og nå snur de på det, ikke sant?
Ja. For det vel ikke, de har jo hatt, ikke bare med, altså med Starliner da, med romdelen, ja. De har jo hatt litt issues sånn, så smått ellers også.
Ja, og det nettopp det, og det jo det mange peker på. Men I dette tilfellet så det litt interessant da, for denne oppskytningen, som skulle vært i forrige uke, den ble ikke kansellert på grunn av noe Boeing hadde gjort, for Starliner var faktisk klar til å fly, men Starliner satt på toppen av en Atlas V-rakett. Atlas V jo da ULA, United Launch Alliance, konkurrenten til SpaceX. Det deres fremdeles arbeidshest. De skal jo bytte den ut nå med den nye Vulcan-raketten, men den kommer til å skytes opp jevnt og trutt frem til 2030.
Oh ja, de har så mange...
Ja,
oh ja,
og de har faktisk bygd dem ferdig. Oh ja. Ja, så de har rett og slett bare sluttet å produsere dem, ja. Men de har dem liggende på lager, okay. og har kontrakter på noen sånn 12-13 oppskytninger, og seks av dem da Starliner.
Mm.
Og denne raketten jo ekstremt pålitelig, så man skvatt litt da den fikk et problem, andre trinnet fikk et problem med en ventil. Så da måtte man skyve på hele greia, og jeg sjekket innom United Launch Alliance, for det de som nå bestemmer hva som skjer. Boeing har liksom sånn, de sier at de klare. De sier jo at nei, det not earlier than NET, som de liker å si, 17. mai amerikansk tid, 18. mai norsk tid. Vi tar jo dette opp før 17. mai, så det kan jo hende at de skyter opp 18. mai. La oss håpe det, men som du vet, space is hard, og scrubs vanlige, men vi krysser fingrene for det. Men vi kan kanskje bare si litt altså, hva Starliner for noe, for vi har ikke snakket så mye om det.
Nei, vi har jo ikke det. Det har blitt nevnt ved flere anledninger, men at det bygges en romkapsel til, det selvfølgelig spennende det.
Ja, altså det jo det, at amerikanerne og NASA da føler at de trenger tre.
Ja, det det. Og så det jo mulig å melde at dette her litt sånn not all the eggs in one basket-tankegang her, fordi... Crew Dragon, ja, funker kjempebra. Orion litt sånn det den
Ja, og Orion som vi vet nå sliter jo tungt. De har jo blant annet problemer med varmeskjoldet sitt, så Orion aktiv, men currently så kan den jo ikke skytes opp.
Men så er Starliner litt større, den har plass til litt flere folk enn Crew Dragon.
Ja.
Så den kanskje litt sånn, ok, mens vi venter på, og gudene vet hvor lenge det må være Starship,
Ja.
Så har vi en sånn medium-size mulighet her med... det noe, for det virker jo litt vel flamboyant å skulle ha tre.
Det gjør det, men det var nok... Altså forutsetningen for at dette i hele tatt skulle skje, var at man måtte ha backup. Og da må vi tilbake til historien bak at det i hele tatt finnes noe SpaceX i dag. Og det jo at amerikanerne etter romferie valgte å gå for president Obama, gikk for... kommersiell romfart, eller New Space, men stort sett kommersiell romfart, skulle overta det å skyte opp mennesker i rommet. NASA hadde jo hatt monopol på dette helt siden 60-tallet, og alle, altså der var det på tvers av politiske skillelinjer, det var ikke noe sånn der, demokraterne likte NASA-monopol, og republikanerne ville ha privat initiativ. Tvert imot, altså det var bred enighet om at NASA var best. Så hadde du noen ulykker med romferja, og så mistet man litt trua på NASA, så var det en slags enighet om at det måtte komme noe nytt, men det store spørsmålet var hvordan det skulle gjøres. Og sånn rundt 2012-2013 så var det eneste selskapet som i det hele tatt bygde en romkapsel, det var jo SpaceX som holdt på med Dragon, som de hadde allerede fått penger fra NASA, og de hadde jo klart å bygge Dragon som skjøt nyttelast opp til romstasjonen. Og så det da kongressen sier, ok, de har klart dette, men de et helt nytt selskap, og dessuten han lederen deres, og det jo sant, Musk har sagt rare ting i alle år, ikke sant? Og han var også ganske kritisk mot kongressen på det tidspunktet, så fordi han mente at de beskyttet de store, velstående romselskapene, hvilket var sant. Men så de sa, nei, altså, det var mer eller mindre de sa, if it ain't Boeing, I'm not going. Så de sa, jeg leste en artikkel om det nylig, man har funnet ut av det nå. Det litt sånn historisk ironi, for Boeing var i utgangspunktet ikke veldig lystende på å gjøre dette her.
Nei, og her kom jo altså den deilige, hva skal man kalle det, økonomiske karamellen, eller politiske karamellen, eller hva du vil kalle det, for det er mye humor i the shit that ensues fra nå.
Fate love, så skjebnen liker ironi, og i dette tilfellet så det helt klart veldig ironisk, fordi det som til syvende sist overbeviste kongressen om at ok, vi skulle overlate det helt til private, det var at det også kom en sånn solid legacy aerospace-leverandør, og det klart, Der stilte jo Boeing veldig sterkt, fordi at altså, de hadde jo bygd romsonder, de hadde bygd første trinn, ikke sant, på Saturn 5, de var I ferd med å bygge X-37B romferja, ikke sant? Så de har vært med, altså, de har faktisk hovedkontraktør på liksom konstruksjonen av den internasjonale romstasjonen, så de har alltid vært veldig tunge I space, så når da liksom NASA klarer å lokke Boeing med på en ting de normalt ikke ville godta, nemlig en fastpriskontrakt, for det var den andre tingen.
Ja, for det jeg føler at kanskje et av nøkkelordene her tunge.
Ja. Ja, det det. Det ikke noe tvil om det. Og Boeing var, altså de hadde da den tyngden, og de hadde dessuten lobbykapasiteten, for det har de alltid hatt, for at de har jo alltid masse lobbyister som jobber for luft, altså flyene deres, og både de sivile og de militære. Så når da Boeing sier, ok, vi gjør det, så får de da en sånn belønning I form av at de får mer penger enn SpaceX. SpaceX får 2,6 milliarder dollar for å bygge Crew Dragon. Boeing får 4,2 milliarder dollar for å bygge Starliner. Og her jo da, skal man si, ja, det var jo urettferdig, men igjen da, SpaceX hadde allerede fått milliarder av NASA for å bygge forløperen til Crew Dragon, så det ikke så urettferdig som det høres ut. SpaceX var godt inne I NASA-pengersekken allerede. Men I hvert fall da, igjen I 2014, når disse pengene kommer, så alle, inklusive Boeing, helt overbevist om at dette liksom, de vinner på walkover. Det bare sånn, I 2017 skal de opp med Starliner, og det bare, alt bare plain sailing.
Rett og slett fordi ingen har tro på egentlig at SpaceX kommer til å klare dette ja. Kunststykket og lage en sånn ja. Arbeidshest som vi nå vet at Crew Dragon jo
Ikke sant? Det helt sant, ikke sant?
Okay. Så, hovmod står for fall, eller?
Ja, det liksom hovmod står for fall. Og så får de forsinkelser I prosjektet sitt, og så ble det da, og først I 2019, det samme år som SpaceX også forsinket, da det skal sies, de var jo forsinket med Crew Dragon, altså NASA-sjefen Bridenstine på tidspunktet, han måtte jo gi Elon Musk en reprimande og si kan du slutte å snakke om Starship og oppfylle kontrakten din, og så fikk de bak en I gir og ble ferdige men vi fikk I hvert fall opp de to første Dagobob ikke sant, de fikk det første prøve
og det virker som om det bare var I går
det gjør det altså
men det helt fascinerende, for det husker jeg
så godt ja, ikke sant Samtidig da, samtidig så skjøt jo da Boeing opp første ubemannet versjon av Starliner, og da dukket opp øyeblikkelig problemer som fikk folk til å si, men dette høres veldig Boeing ut, for det første så funket ikke softwaren, og det var altså blant annet så klarte ikke Starliner å få riktig internklokke, den skulle hente altså, riktig tid fra raketten, men det klarte den ikke å overføre. Så den var 11 timer ut av synk, og det betød at den begynte å gjennomføre en del operasjoner når det ikke skulle gjøres, som gjorde at den brant masse brennstoff som den da ikke skulle ha brent, og det gjorde at den da ikke kunne dokke med romstasjonen. Men det var like greit, for det oppstod også problemer med disse styringsdysene. Og I det hele tatt så var det, altså, det var nære på at hele greia krasjet. Da...
Men unnskyld meg, altså her det jo noe grunnleggende feil. Når den ikke liksom engang klarer å synkronisere klokka, tenker jeg at her det jo noen som har kjøpt noe ting på Temu.
Ikke sant, og det første da folk sier jo, ok, dette skjer omtrent samtidig med 737 Max, ikke sant? Ja. Det skjer etter at du har hatt alle problemene med 787, ikke sant, Dreamliner, og Starliner vel, jeg tror faktisk, delvis inspirert av Dreamliner-navnet, så folk begynner å si, men unnskyld, har dette med bedriftskulturen I Boeing å gjøre? Altså, det man hadde, altså, man visste jo ikke, og det viktig å huske på da, at I 2014 så var ikke dette, det var ikke en issue. Altså, det vi nå sier om Boeing I 2024, var det veldig få som sa I 2014, for de bare sa, ja, men dette jo ikke sant, verdens ledende flyselskap, og de bare bygger disse fantastiske flyene, og alt det på skinner. Og nå ser vi alt som har skjedd, og folk veldig, veldig skeptiske til hvordan det skal gå med selskapet, og veldig kritiske til selskapskulturen. Så da pengene ble bevilget, så var det ikke sånn at de liksom måtte overse masse flykrasjer, masse tekniske problemer. Det så veldig solidt ut. Men det klart at allerede I 2020, da, når de begynte å se resultatene av Starliner for alvor, og se hvor forsinket det ble, da begynte folk å snakke om det og si, men unnskyld, det det som har skjedd, ikke sant?
Mm.
Og det liksom både og da, for noe av det skyldes helt klart, helt klart så har de hatt problemer med kvalitetskontrollen, surprise, surprise. men noe av det skyldes også, og det en viktig forskjell på SpaceX og på Boeing, og SpaceX og de fleste selskaper, at SpaceX såkalt vertikalt integrert, det vil si at liksom stort sett alt som flyr fra SpaceX laget av SpaceX. Og det betyr at ja, altså, Falcon 9 for eksempel altså, den designet, og den bygd, og den skytes opp, og den driftes av samme selskap.
Ja.
Det normale I aerospace jo underleverandører. Det normale outsourcing. Og det for, ikke sant?
Ja, hvis man sier at normalen sånn som man har gjort det siden, siden altså, Saturn-dagene, så kan man jo si at
det normalen. Men det gjelder for hele sektoren. Ja. At når du setter deg på et fly, for eksempel, så kan du si at altså, setter du, enten du setter deg på Boeing eller Airbus, motoren jo ikke laget av Boeing eller Airbus, ikke sant?
De laget Rolls Royce.
Og, og datamaskinen ombord, og så videre, og så videre. Og det funker jo. Altså, stort sett så blir det, og også, det helt rett, innenfor space var også NASAs modell, var underleverandører, romferja hadde 20,000 av dem, ikke sant? Og de gjorde jo en god jobb, altså det var jo grunnen til at romferja falt ned to ganger, var jo ikke at det var deler fra underleverandører som sviktet, det var jo dårlig sikkerhetskultur i NASA, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja.
Så det ikke noe tvil om at den modellen funker, men her oppstod det problemer da, så Boeing begynte å, og det tror jeg kan skyldes pengemangel, for at altså, de fikk disse 4,2 milliardene, men de hadde da, det var en fastpriskontrakt, og Boeing var vant til såkalt cost plus,
som vi har snakket om før. Vi har snakket om før, og det jo, altså, skulle gjerne gjort jobber på kost pluss jeg, altså det hadde jo vært helt strålende.
Ikke sant? Hver gang du oppstår en forsinkelse, så kan du gå til kongressen, så får du mer. Og, det, altså, og på en måte kan man si, det høres jo ut, og, altså, å skrive regning med gaffel høres helt forferdelig ut, men her kommer det igjen da, at Boeing jo ikke bare et sivilselskap, og det lett å glemme, Boeing ti ganger større enn SpaceX, og de spredd over hele USA, og de har massevis av underavdelinger, så de mye mer komplekse, så for eksempel når softwaren i Starliner ikke funket, så skyldtes det at de hadde to separate software-team på hver sin kyst, som ikke kommuniserte bra nok, ikke sant? Det utenkelig i SpaceX, fordi de har bare en tiddel så mange ansatte, så du har ikke spredt det på samme måte.
Men på den andre siden så det jo også, jeg vil jo påstå at det grunnleggende bedriftsorganiserings 101, altså at hvis dere holder på med det samme, så bør man jo ha noen treffpunkter i ny og ned.
Man bør ha noen treffpunkter i ny og ned, så det ikke noe tvil om at det mye som har gått internt galt der. Men dette med cost plus har jo også, jo også en ting som Boeing var vant til fra militærprosjekter, ikke sant? For når du da for eksempel X-37B, som den militære romferja, og som utvilsomt noe høyteknologisk og bra, selv om vi aldri får høre hvordan det går med den, fordi at da må
den bli drept etterpå,
ja. Men det den flyr jo hele tiden, og det tydelig at den gjør en viktig jobb, for ellers hadde de satt den på bakken.
Du sier du gjør den det? Flyr den hele tiden?
Ja, den jeg tror den oppe nå. Den stort sett oppe.
Oh, ja.
Så den jo, den har månedslange greier. Akkurat det siste jeg hørte om den var at den, altså den utfører en del sånne interessante banemanøvre, som tyder på at den driver og lærer seg å fly bort til for eksempel russiske og kinesiske satellitter, ikke sant?
Oi!
Ja, ja. Så mye, så ja, så det, altså, ja. Og det jo, dette jo helt klart noe som, altså, dette jo nasjonal sikkerhet, og når det gjelder nasjonal sikkerhet, det vet vi, det altså, ja, der sparer jo ikke amerikanerne på skillingen.
Nei, så tenker jeg at på en del sånne ting, da, så, hvor man skal, hvor man driver, og du, på en måte, du, altså, ikke famler i blinde, men du utvikler noe nytt, du skal prøve ting, du skal eksperimentere, og du må gjøre ting litt sånn on the low, og det litt sånn begrenset hvem du kan spørre, og så skjønner jeg jo at den der cost plus kanskje har noe for seg på en måte, for at ellers så hadde du ikke fått gjort det riktig, og det som fascinerende, jeg hører og sier det, at da man ikke så nøyaktig.
Nei.
Det burde man kanskje være.
Det burde man kanskje være.
I verdensrommet.
Så ikke sant, så de har jo da visst nok brukt opp pengene sine, sånn rundt, altså de 4,2 milliardene er stort sett brukt opp rundt 2020. På det tidspunktet så skulle de vært i gang med å skyte opp Starlinere og fullføre kontrakten sin, og kanskje til og med hente nye kunder og begynne å tjene penger på dette her, og i stedet for begynner å gå på overtid, og nå blir Starliner et pengesluk, og da er det sannsynlig at man også begynner å se på underleverandørene og prøve å skvise kostnadene, og så oppstår det da problemer, blant annet med de som leverte dysene, som Aerojet, som selskapet til vår alles kjære romsatanist, Jack Parsons. Det han som var med på stiftet i sin tid.
Ja.
Så siden vi først der, Jack Parsons også nå nevnt.
Ja.
Han bør nevnes hver gang han... Hver gang man kan nevne, gå tilbake og hør på episoden om romsatanisten, for den fantastisk. Men så de røket i en svær konflikt med dem, som var til flere år, og alt dette gjorde at det ble forsinkelser. Da. Og så hadde de nok en oppskytning, i 2022 da måtte de gjennomføre en ny testflygning og der klarte de å dokke med romstasjonen men de hadde jo fremdeles problemer med rakettene sine og på vei ned så oppdaget de at det var problemer med fallskjermene og så hadde de oppdaget at det var brandfarlig teip på en del elektriske kabler så den første bemannede ferden skulle vært i fjor og så den nå utsatt til i år så det altså nå vi der kapselen klar den kan, i likhet med Crew Dragon så kan den gjenbrukes så Boeing har bygd to Og det de egentlig har vært ganske tydelige på at de kommer til å innfri sin del av NASA-kontrakten, som en testflight med folk ombord, som den som skal skje nå veldig snart, og kanskje har skjedd når dette sendes. Og så har de fem flighter til før 2030 med Starliner på Atlas 5, og så det i praksis game over. De har ikke tenkt å gjøre noe mer. Da pensjoneres Starliner.
Men da pensjonerer Starliner.
Ja, det en grunn til det.
Men hva poenget med å bygge den her da?
Nei, du kan si.
Altså, hvis den skal pensjoneres, etter, ja, nå har vi testet den litt.
Ja.
Ferdig.
Jeg tror
kan ikke vi kutte ut nå da?
Nei, ja, altså, de er nødt til å oppfylle kontrakten sin for NASA, for ellers så får de problemer I fremtiden. Så det, ellers det kontraktsbrudd, og så blir det søksmål, og så blir det advokatmat og alt dette her. 1202. Visst nok så det en veldig enkel grunn til det, og det man tenker at, jo, men kunne ikke de gjøre som SpaceX? SpaceX sender opp romturister, vi skal straks snakke om et sånt prosjekt med Crew Dragon. Crew Dragon kan brukes til masse kult. Nima har jo tenkt å benytte seg av den anledningen, han og Nova Space, ikke sant? Hvorfor kan ikke Boeing gjøre det samme? Først og fremst fordi SpaceX igjen vertikalt integrert, de eier alt ja. Så de eier Falcon 9, så de kan sette Falcon, sin egen ja, interne pris på Falcon 9. Boeing må kjøpe seg plass på en rakett av en kommersiell leverandør ja. Så bare der ser du at prisen kommer til å bli mye høyere, så de ute av stand til å konkurrere på pris. Plus, altså Starliner bygd for å kunne fly på Atlas 5 selvfølgelig, som den skal fly opp med. Den bygd for å fly på Delta 4, som en annen sånn arbeidshest som nå pensjonert, så den ute. Den bygd for, igjen ironisk nok, for Falcon 9. Det kan den, men ikke tale om. Det kommer de ikke til å gjøre. Etter alt bråket de har hatt, og alle kostnadesaker de tenkte å gå til.
Jeg satt akkurat og tenkte, men det hadde jo vært det skjedde. Deilig, ironi da.
Jeg tror til og med sånn der robber baron capitalist har litt sånn stolthet og integritet, det gjør man ikke. Og så det Vulcan Centaur, som den nye raketten som vi har snakket litt om, den nye raketten til ULA, som skutt opp og som ser til å funke, den som jo har motorer fra Jeff Bezos. Og den jo da, men den ikke man-rated, altså den ikke human-rated, den ikke godkjent for å skyte opp folk, og det en prosess du må gjennom. Og den det en NASA-prosess, for at NASA for eksempel skal, altså NASA den største kunden, og det koster penger, og det ULA har sagt at det har ikke vi tenkt å gjøre, for vi har ikke noe, altså forløpig har vi ingen kunder på, så det må Boeing betale selv, og det da de sier, vi må betale full pris på raketten, eller i hvert fall vi må betale mye mer enn SpaceX, og i tillegg så må vi betale for å human-rate den raketten vi skal opp med, og det går ikke ihop.
Men det virker jo som et veldig, veldig, veldig meningsløst prosjekt da, når det kommer til stykket. Altså,
ja, på en måte, ja.
Hvis man ikke, ok, vi vet at Boeing altså på papiret da, så skulle man jo tro at de vet hva de driver med, de har holdt på med dette lenge, så de vet at space is hard, og at det tar tid. Og så greit nok at de blir forsinket. Man blir alltid forsinket. Alt blir alltid forsinket, og mye dyrere man tror. Sånn det alltid, det vet de, og det burde de liksom ha regnet med. Men når man da har et prosjekt som man bygger for å... hva skulle man med det? Altså, har man ikke noen tanker om det? Det er jo ikke sånn at det har blitt... Jo, det har blitt så forsinket. Det har blitt ganske forsinket, men altså selv da... Så hva, du kan jo ikke lage et milliardprosjekt og tenke at det skal ha en levetid på liksom 4 år.
Nei, tror du ikke at det, det kan kanskje være hybris, for at i 2014 så det som de skulle vinne.
Ja.
Hadde de kommet i mål først, hadde de skutt opp i 2017 med en vellykket kapsel, så hadde de ligget 2 til 3 år foran SpaceX, ikke sant? Da kunne de kapere markedet, da kunne de allerede være der, de kunne fullføre sin del av kontrakten i god tid før SpaceX. Og de hadde vært først på markedet. Å være først på markedet, det kompenserer for mye. Ja, de litt dyrere, men de var først på markedet, ikke sant? Og det Boeing. Hadde det vært gamle Boeing, så hadde folk sagt, men vet du hva? Det koster mer, for det vet vi at i space man villig til å betale ekstra for sikkerhet, det vet vi. Det en av grunnene til at det faktisk eksisterer andre oppskytningsleverandører enn SpaceX, det at for eksempel ULA har en ekstremt driftssikker og gammel, men driftssikker rakett i Atlas 5, ikke sant? Så det vil alltid finnes kunder der ute som villige til å betale mer, men da må jo produktet være på markedet, og det var jo ikke på markedet, og så kommer da så får SpaceX i praksis 4 år til å demonstrere at ikke bare Crew Dragon en bra romkapsel, den en veldig bra romkapsel, som så langt har vært 100% trygg for mennesker.
Ja.
Så det klart, og når da kostnaden lavere, det først i markedet, kostnaden lavere, og sikkerheten på topp, så det, ikke sant, og i tillegg så tilgjengeligheten god, så sånn, ok, det no-brainer, det sånn, ok, det Så,
men det jo også sånn herlig militær tankegang her et eller annet sted da, sånn at ja, dette her kommer vi ikke til å vinne, vi kommer ikke til å få det til i nærheten av det som var tenkt, men vi fortsetter.
Altså, ikke sant, og dette her noe med at den amerikanske, altså man sier ofte at liksom, USA land of opportunity, USA landet hvor det massevis av markedsøkonomi. Det for så vidt sant, men den amerikanske staten har også veldig store og dype lommer, og villig til å oppføre seg som ikke sant, den største betaleren i mange sammenhenger, og villig til å være veldig sånn der, på å si sånn, sugar daddy og bare pøse på penger. Ja. Noen kan for eksempel, det finnes et prosjekt her som heter Osprey, som sånn der kombinert fly og helikopter,
ja.
Som stadigvæk detter ned,
ja.
Og det bare flyr, og, altså de fortsetter å fly det, ikke sant? Fordi de føler at det har, US Marines føler at det har en militær verdi, og nå kommer det helt sikkert noen kommentarer på det, men da får du gjøre det, men poenget amerikansk historie proppfull, militær historie proppfull av sånne veldig dyre prosjekter som man hiver milliarder inn I, og som kan funke på sett og vis, men så snart det dukker opp noe bedre, så kommer man helt klart bare til å fase det ut. Og så det litt I det landskapet vi
Ja, åpenbart, og et veldig, veldig dyrt landskap da.
Det det, men når det sagt, selvfølgelig, vi liker romkapsler. Det har vært veldig gøy å se. Og altså, her tingen. Det finnes ett Lite, finnes et lite rom for åpning for Boeing, og det om noe skulle skje med SpaceX. Vi vet at SpaceX holder på med dette ekstremt kostbare Starship-prosjektet.
Yeah.
Vi vet at SpaceX akkurat nå, skal jeg si en ting, akkurat nå skulle Elon Musk ønske han hadde hatt en kost-pluss-kontrakt på Artemis.
Selvfølgelig.
For nå blør SpaceX penger, og de har ikke veldig mye inntjening enda. Altså, ja, de begynner å få litt penger fra Starlink, men det ikke veldig mye penger, og de... kommersiell romfart ikke spesielt profitabelt, og I hvert fall ikke den skalaen vi har her. Det renner penger ut av systemet, og de nødt til I løpet av veldig kort tid å begynne å nå målene sine, og faktisk få denne digre raketten I drift, og få den til å tjene penger. Det stadig flere, så jeg ser at, vet du, altså, vi ser ikke forretningscase for denne. Det ikke noen kunder der ute som interessert I den forløpet. De sier de har noen kontrakter, men forløpet liksom vanskelig å se. Og I så fall så det bare så blir... Det som skal skje hva SpaceX selv skal betale, altså SpaceX skal selv betale for Mars, liksom. Og det sånn, det høres litt galt I Mathias ut, for altså ta alt de har brukt til nå, og så gang det med 100, så har du Mars, ikke sant? Og det da det som gjør at kanskje Boeing og NASA vil si, kan dere bare holde det gående til 2030? For det kan jo skje ting. Altså igjen, du ser Tesla I trøbbel nå, de driver og kutter, ikke sant? Altså, hvem hadde sagt det for et år siden? Da var det jo bare vekst inn I himmelen. SpaceX et privat selskap, ting kan skje. Og du trenger redundans. Så jeg tror det litt det også.
Men da må de jo ha en rakett, da.
Ja, men den finnes jo, da.
Men da må de ha mer av den, da.
Da må de ha mer av den. Da må du ha Vulcan Centaur, og kanskje du til og med kan ha noe sånn New Glenn, who knows. Men det finnes noen, det så... For akkurat nå så ser det veldig ut som, liksom, ja, nei, men SpaceX skal bare vandre av gårde med prisen på slutten av 2030-tallet, og så skal de rett til Mars. Vel, altså, dette næringsliv, det konkurranse, og ting kan skje med Elon, han kan ombestemme seg, han jo ikke så veldig engasjert I Starship akkurat nå. Det ser man jo av den siste presentasjonen hans, han så ut som han holdt på å sovne på scenen, så det kanskje, altså, så ting kan forandre seg. Og I så fall så blir plutselig, så det kan være en gamble verdt da, å holde det gående.
Jo da, og ha noen greier man kan trekke opp og ærme hvis, ja. Jo da, ja, ja, jo da.
Det og det jo, okay. og igjen, amerikanerne vil ikke tilbake der hvor de avhengig av russerne for nei, å komme opp I rommet, det skjønner man jo.
Ja, det helt åpenbart, det går jo ikke I det hele tatt.
Nei, altså, vi får bare krysse fingrene for, altså da, hva det man sier, Godspeed, Starliner, natt til 18. mai, visst nok sånn rundt 2:30-3 til norsk tid, det jeg skal legge ut noe på Facebook når det blir tydeligere. Jeg gjetter på, sånn som jeg ser man driver og snakker på Space Twitter, jeg gjetter på at dette kan være noe mer komplisert, at det ikke en enkel fix, men...
Men da, unnskyld meg, men da skal det være folk?
Nei, jo, da skal det være folk.
Det skal være folk,
ja. Jo, det skal det jo det. Ja. Ja, det skal det være. Da skal det være to astronauter. Og nå skal jeg se om jeg noterte meg navnet deres. Det skulle jeg ha gjort et eller annet sted her, men gjorde jeg det? Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei,
men det noe sånt. Det helt riktig. Det den første... Det en mann og en kvinne som skal opp, og de skal da til romstasjonen.
Ja, nettopp.
Og da får man også testet ut dette her med å koble seg på romstasjonen og bli hengende rundt romstasjonen en god stund. For det altså noe av planen da. Så det blir spennende å se.
Da gjelder det å gjøre som Trude Drevland sier, og ikke ta det for langt ut på 17. mai, så man kan være oppe og få med seg dette her.
Ok, den hadde jeg ikke sett komme Trude Drevland I vår podcast nei, altså, Det I'm all for it
Jeg usikker på om det blir et navn vi skal nevne hver eneste gang Men nå den I hvert fall sagt Fordi jeg leste noen greier I avisa tidligere
Ja, jeg så det jeg, ja. Fargeklatt, som man pleier å si
Ja, utvilsomt, men og med et godt poeng
Det klart
det Ok
Ikke gjør som mannskapet på V2 og drikk av lasse Det egentlig poenget bare for å ha en viss kobling mot space her
Ja, klart, ja Pass på det Polaris Dawn, Isaac...
ja, Jared Isaac, men ja.
Jared Isaac, rookie Isaac, hva han heter for noe på der, skal ut og sveve.
Den skal det nå. Vi har jo snakket om dette før, og vi sa jo det for lenge siden at dette her så ut som et interessant prosjekt. Den skulle vært oppe høsten 2022.
Ja.
Det skjedde jo ikke. Space is hard. Det det
men
vanlige.
Det for at det, men det har jo ingenting med måte fartøyet de skal frakte
opp for de skal også, helt riktig, de skal opp med Crew Dragon og den allerede i 2022 så var den bomsikker, den ja. Kunne de kunne ha fløyten høsten 2022. Ja. Poenget var at altså Polaris en sånn serie på tre forskjellige ferder hvor den første den som skal opp nå forhåpentligvis i løpet av seinsommeren, de snakker om august. Vi får se hva det blir av det og den siste Polaris Dawn 3 eller Polaris 3, det blir da ifølge Jared Isaacman den første bemannede Starship-ferden. Han skal være pilot på det første Starship med folk ombord.
Ok, ja, men
han,
stemmer.
Men han vel ganske ærlig på. Jeg kan bare si at jeg synes jo noe av det litt fascinerende med Jared Isaacman, at han har åpenbart veldig viktig for SpaceX, og det kult, og han rik nok til å kunne betale for mye av dette. Det var han som stod bak Inspiration 4, han betalte jo praksis for den ferden.
Ja.
Altså, på den ene siden så det helt tydelig at altså selvfølgelig SpaceX glad for alle de pengene de får. På den andre siden så det ikke så veldig mye, igjen da, apropos det med entusiasme, det liksom ikke så mye entusiasme å spore fra godeste Elon på dette her. Altså, jeg alltid, altså jeg mange som liksom lurlig på hvordan egentlig forholdet mellom de to. Altså, det tydelig at de møter hverandre og prates. Men igjen så kan du se liksom hvor liksom trøkket når Elon snakker om space. Og det ser, altså han har nevnt det vi straks kommer til, nemlig romdrakta deres. Og det ikke rart, for det en nyvinning. Men jeg litt sånn fascinert av den der personen.
Men altså, da tenker jeg at vi må skille to ting her da, for at jeg tror at sånn, generelt sett, Elon sliten på alt. Liksom. Han burde
ser trøtt ut.
Han burde hatt seg en lang ferie og sikkert noe detox og noe et eller annet greier.
Helt klart.
Spise noe kli og noe brokkoli og bare det og vann
og eple. Det er veldig mye som skjer på en gang nå, og det interessante jo at, altså, Det skal SpaceX ha. Altså, jeg synes det jeg liker med dette prosjektet her, at dette på en måte, som vi straks vil se, dette liksom gamle SpaceX. Dette SpaceX som tar en eksisterende teknologi, og så bare videreutvikler den på en kul måte. Mm. Det er forskjellen på det som med Polaris og Starship. Starship det liksom, du starter helt fra scratch, og så skal du prøve å oppfinne alt. Og da havner du i massevis av sånne rare bakgater hvor de nå. Men dette sånn, igjen, klassisk SpaceX, teknologien funker, så du vet at den funker, og så bare tar du den et steg videre, og så gjør du kule ting med den.
Ja, vi gjør det på Mercury-måten, liksom. Det er det man gjør her.
Jeg synes det, og det klart det store her de skal, altså, det er noen ting som kule med dette. For det første, de skal opp i 1400 kilometers høyde aller først.
Oi.
Og det høyt, det høyeste siden Apollo.
Ja.
Vanligvis, altså, ikke sant, romstasjonen litt sånn litt over, hva det, 200 Det
450
cirka, ikke sant? Lav jordbane rundt sånn 250, og de skal, altså de skal ned til lav, de har en sånn avlang bane, så de skal opp til 1400, og så skal de ned til sånn 200, og så skal de etter hvert stabilisere seg på 700, hvor resten av prosjektet skal gjennomføres. Og så spør man, hvorfor vil de så høyt opp? Jo, det for at i 1400 kilometers høyde, så har du, da du i et helt annet strålingsmiljø. Det rett og slett mye mer stråling. De skal faktisk i løpet av 5 dager få like mye stråling som man får på romstasjonen i løpet av 2 til 3 måneder.
Oi, ja.
Og en av de tingene de skal gjøre, som jeg synes innmari kult, det å forske mer på et fenomen som Apollo-astronautene snakket om, og det var at når de lukket øynene, så kunne de se lysglimt inne i øynene sine.
Ja.
Og i alle år så har man ment at dette her i praksis tunge kosmiske partikler, vi har snakket om det før.
Ja,
du ser tunge kosmiske partikler som borer seg gjennom øyeplet ditt, og etterlater seg et lysspor, og det sånn, ok.
Ja.
Og hver eneste partikkel river i filler molekyler i DNA ditt, og det må repareres, hvis det repareres på feil måte, så får vi den der sykdommen ingen vil få. Så i det hele tatt, her det, dette spennende, ja. Og det mye annet også.
Jeg bare minns at kona til Jared Isaacman ikke var sånn overvettes glad for hans utenom, holdt på å si, utenom ekteskapelige aktiviteter.
Ja.
Men altså, han flyr jo jetfly, og han er sånn rik playboy-fyr med adrenalinbehov.
Altså, og ikke sant?
Kona var ikke så gira, og nå når han da skal opp og bli gjennomborret av kosmiske partikler, så hun sikkert super happy for det.
Jeg bare antar at de har fått de barna de skal ha.
Ja,
altså, for å si det litt sånn brutalt,
ja.
Behøver ikke å bety noe for fertiliteten, men når du i et strålingsmiljø som gir deg såpass mye på såpass kort tid, og du ganske ubeskyttet, så ting kan skje.
Ja.
Så det får vi bare håpe. Men det virkelig spennende her da, og det som alle ble opptatt av, det at det de egentlig, det de skal bruke mest tid på, det er romdrakta.
Mm.
de skal gjøre, gjennomføre den første kommersielle spacewalk. Og da skal de altså, dette en spacewalk gjennomført på sånn Gemini-maner, og det vil si Gemini-maner, den gangen de gjorde det, det gjorde de forsøkt også på Apollo, det at du åpner luka, og så slipper du ut all lufta, for den har ikke noe luftsluse, Crew Dragon, den alt for liten til å ha en luftsluse, så det de gjør at de åpner luka I nesa, og så slipper de ut all luft, og da skal to av astronautene, Jared Isaacman den ene, og den andre Sarah Gillis, som jeg tror NASA-astronaut, eller hun SpaceX-ansatt, sånn det. De skal da, hver for seg, så skal de gjennomføre en liten spacewalk over cirka 2 timer. Og det de skal gjøre at de, I utgangspunktet så skal de liksom skyve seg selv ut av nesa på Crew Dragon med en, et sånt, noen har beskrevet det som en slags støtteredskap av en gåstol, som kalles Skywalker. Hallo, hallo. Og så skal de holde I den, og så skal de titte seg rundt, og kanskje, det ikke helt, jeg tror det litt sånn uklart, kanskje til og med forsøke å komme seg ut av hele kapselen og komme seg ut I rommet. Og da, for å gjøre det, så kan du ikke bruke, denne flightsuiten som de har på Crew Dragon nå, den som alle har sett med disse støvlene og sånn, for den bare for intern bruk, kalles en IVA-drakt, og det fordi at den intern for romdrakten. Det de skal ha det EVA.
EVA.
EVA, og da vet vi at der finnes det egentlig, der finnes det tre. Amerikanerne har en som heter EMU, det NASA sin. Så har du Orlan, som jo Nima har snakket om.
Ja.
Og som han også har prøvd. Og så har du da kineserne som heter Fei Tian. Og det de tre, og det bare de. Og du, selvfølgelig, du får ikke den russiske eller den kinesiske uansett. Og EMU det nå veldig få igjen av, og de svinedyre. Så det aldri, altså det hadde vært umulig for SpaceX å få tak I en EVA-romdrakt, og dessuten så tror jeg de for svære og for bulky. Så det de gjorde var at de bare bestemte seg for å gjøre, altså lage sin egen.
Ja, og, men så det jo også et viktig poeng at den som SpaceX nå har laget, den har jo sine begrensninger, altså sett opp mot liksom, Orlan eller EMU, fordi den her jo, her det snakk om Egon Olsen-metoden med slange og kabel
festet til romskipet. Det som Gemini, ikke sant? Du gikk ut av rommet når Ed White blir den første amerikaneren I rommet, så går han jo ut med det han har en kabel som holder han til romskipet, og han får oksygen gjennom en luftslange. Og du kan se det på bildene at det en sånn lang sånn der luftslange som henger etter han. Det fordi at på det tidspunktet så hadde man enda ikke utviklet sånn selvstendig life support, den svære ryggsekken som du da har på blant annet EMU og på Orlan og på
Scuba.
Ja, og som du selvfølgelig også da hadde på Apollo. For det har vel da bare, altså det har ikke eksistert mange EVA-drakter. Russerne hadde vel en før Orlan, og amerikanerne hadde Apollo-drakten. Men ellers så var det, ellers så det det som I dag som gjelder. Så nei, de har ikke den store ryggsekken. Det også, de sier vel også at internt, altså at selve alle disse lagene, de har ikke alle lagene som man har I en ordentlig, sånn full
EVA-suit.
Ikke sant? Men, når det sagt da, så det klart at de har fått til ganske mye. Så for det første så har de laget en ordentlig romhjelm for sånn utendørs bruk da. Med visir og kommunikasjonsutstyr. Og visst nok så har de også da satt opp en liten head-up display som har vært etterlyst av astronauter ganske lenge, som ganske smart. For da får du projisert på som Det finnes jo I fly selvfølgelig,
ja, I biler årvis. For den saken skyld.
Det finnes altså, I biler, og det de gjorde var visst nok, følge Jared Isaacman, så hadde liksom sånn, det sånn SpaceX, de tar da, de har en hjelm som de videreutvikler, og så sier de, ja, vi trenger head-up display, og så 3D-printer I en sånn liten sak som de monterer inn I hjelmen, og 2 dager etterpå så det allerede noe som nesten produksjonsklart, så det var liksom klassisk SpaceX, ikke sant? Og det kult. Og da får de se data og sånn, og så har du et problem da, og det jo at så lenge du altså, så lenge du sitter inne I en romkapsel I en sånn IVA, så betyr ikke dette noe, for du sitter uansett spent fast I en stol. Men når du skal gjøre romvandring, så får du problem med at det vakuum, og du I en trykksatt trakt, så den blåser opp som en ballong. Sant? Og det da vi kommer til disse, hvordan beveger du armene, hvordan unngår du at du bare blir en sånn ballong med utstrakte armer, ikke sant, og utstrakte bein?
Ja.
Jo, du trenger, altså, du trenger ledd.
Ja.
Du trenger skulderledd, og du trenger også ledd I albuene, og du trenger også ledd I håndleddene. Og det altså da en ting som SpaceX nå har begynt å gjøre. Så vidt jeg skjønner, så har de ikke gjort det på beina enda, men de kommer dit, men de har altså gjort det på skuldrene og albuene og armene, sånn det gjør at du får bevegelighet. Og det et stort fremskritt. Det ganske vanskelig å få til, og de har til og med klart å lage disse leddene sånn at det ikke jeg tror det de sa var at de ikke laget, for at altså, dette mye kommer direkte fra Isaacman I et intervju han gjorde nylig, at de har laget leddene sånn at de faktisk ikke stive, altså når du ikke har trykk på drakta, så kan du altså liksom folde det sammen.
Oh, ja.
Så det tar mye mindre plass.
Ja, for på det som vi kjenner fra, altså gamle måten å gjøre det på,
ja.
Så, jo, så snakker vi, her det jo aluminiums skinner og sånne ting snurrer på og ja. Sånne ting, så det jo også noe av grunnen til at det så bølky og svært, altså der har man jo det, du ser jo det når de tar på seg disse her draktene i romstasjonen, så det jo den svære sirkelen som de har i livet, ikke sant, som ikke sant? Den, sånn ja. Aluminiumssirkel og som klipses sammen og greier, så det og, mye hardware.
Ikke sant, og som jeg har forstått dem, så det ikke der nå, for øyeblikket så bruker de et sånt avansert system med glidelåser og vakuumforseiling som som gjør at de forløpig ikke der. Det folk tror da, at de ender jo på en måte å gjøre noe lignende. Når du blant annet skal ha den svære, tunge ryggsekken på, så vil du måtte redesigne drakten, og må ha mer, altså du må ha mer støtte. Og om du klarer å lage en drakt som så myk, og som så kompakt, når du da skal ha en diger sekk på ryggen med massevis av maskineri, det gjenstår å se. Om de klarer å holde prisen så lav, for de veldig opptatt av det at den var ganske billig, og de, målet som de sier, jo å masseprodusere en drakt, for som da, det sto i pressemeldingen til SpaceX, var at vi en dag kommer til å trenge millioner av romdrakter på Mars, og dette her liksom første steg der, ikke sant?
Ja, ja jeg liker at det det true til liksom, grunnkonseptet her.
Ja, det gir seg
ikke,
da.
Holde på
og
den.
I bakgrunnen så ser du for deg liksom 2000 ansatte, og sier, ikke sant? Altså. Men altså, de gjør jo par andre sånne... Igjen, altså denne drakten også litt sånn klassisk SpaceX. For eksempel isolasjonsmaterialet i støvlene, det altså det
Glava.
Ja, det liksom basert på isolasjonsmaterialet på Falcon 9 da, visst nok. Ja, ja. Det jo kult. Og så det jo sånn et av de store problemene du har når du skal gjøre romvandring, det jo at altså amerikanske romskip kjører jo da på en blanding av altså vanlig luft, altså 80% nitrogen, 20%, eller det 70% nitrogen, 30% oksygen. Og det gjør at hvis du bare tar på deg romdrakta og går ut i rommet, så får du dykkersyke. Rett og slett. Og det vil du unngå, da vil det dannes nitrogenbobler i blodet. Så det du må gjøre, og det fordi at i en romdrakt så kan du bare ha rent nitrogen, ellers blir det alt for høyt trykk. Rent oksygen, unnskyld. Så det du må gjøre, for eksempel når du skal romvandre fra romstasjonen, og du kan faktisk se film der de gjør det, at de sitter og puster rent oksygen i en lang stund, jeg tror prosessen kan ta flere timer, for å tømme blodet for alt nitrogen, sånn at du helt sikker på at du da går ut under lavt trykk, at ikke nitrogenbobler i blodet begynner å bruse og sette seg i ledningen.
Ja, for her, men du har ikke, for du har på en måte ikke samme muligheten som du gjør når du dykker, da, hvor du liksom, sakte men sikkert nemlig. Beveger deg både opp og ned.
Ikke sant. Så her må du, det en prosess som tungvint, og som gjør at romvandring liksom cumbersome. Hvordan gjør man det da? Hvordan gjør man det her? Jo, igjen, klassisk SpaceX. Det de gjør siden alle i den kapselen, uansett, må sitte i denne EVA-drakten, også de to som ikke skal ut, de sitter da fastspent i stolene sine og ser på de to andre som går ut. Fordi at de åpner jo luka, og det vil si at Crew Dragon jo åpen mot verdensrommet.
Ja.
Og det i seg selv betyr at de også har kjørt en ganske svær prosess med å vakuumteste Crew Dragon. For Crew Dragon jo opprinnelig bygd for å være under trykk. Så det de måtte passe på sånne ting, vil alt som i Crew Dragon, vil alt det fungere?
Ja, ikke sant?
Og det sånn, det har man ikke egentlig tenkt på, ikke sant? Så har man gjort det, og man har liksom eventuelt erstattet materialer som kanskje begynner å gasse ut under, i vakuum. Men du har altså, alle må uansett sitte i, må uansett ha på seg romdrakta, så det de da gjør at etter at Crew Dragon skutt opp i bane, en time etter oppskytning, så begynner man faktisk på prosessen. Man begynner gradvis med å øke oksygenmengden og trappe ned på nitrogenmengden, sånn at når man kommer opp til den banen man ønsker seg, så har du allerede gjennomført 90-95% av hele prosessen. Og det betyr at når de da skal lukke hjelmene og skape vakuum, så trenger du ikke å sitte i lang tid og puste rent oksygen for å få ut nitrogenet, for det allerede veldig lite nitrogen igjen. Da du egentlig på det som var standarden for Apollo kjørte på rent oksygen.
Sant? Det som slo meg nå da, helt sånn, liten sånn sleivkommentar fra gulvet her, jo at de har jo sikkert da sørget for å tette disse do-røra litt ekstra godt.
Ja, også, la oss hoppe.
Men så slår det meg jo også at når du åpner opp mot verdensrommet, så blir det jo også veldig, veldig kaldt.
Det gjør det.
Så da har du eventuelle væsker, vil jo da nødvendigvis fryse.
Ja, det vil de, ikke sant? Og ikke minst inne i selve kapselen, for der det jo ikke noe solskinn, altså utenpå skroget. Og ute i rommet så kan jo temperaturen bli veldig høyt, den kan bli over 100 grader på solsiden. Men inne i romskipet så du beskyttet mot det, så det, du har helt rett. Det altså de har gjort mye her.
Ja, for det jo mat, altså alt vil jo bli bondfrossent, sånne ting, så det mange ting.
Altså de har gjort mye her, Og jeg, altså, og det, jeg antar jo at Isaac Mann har tømt barnas sånn, universitetskonto, sånn der college-konto, for at, altså, jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke skjønne at altså, SpaceX har, på den ene siden, har SpaceX interesse av å lage en romdrakt. Så det er penger de gjerne tar. Men å vakuumsikre Dragon, altså planen var jo ikke det. Planen var at på dette tidspunktet skulle Starship fly.
Ja.
Planen var jo egentlig at det de gjør nå skulle gjennomføres med Starship som en forsmak på månen.
Ja.
Men fordi de ikke er der, så må de ta denne eksisterende teknologien. Og det de da har gjort tydeligvis en veldig god jobb. Men det er selvfølgelig ikke, det er jo ikke ønskelig at de må basere seg på en teknologi de egentlig har tenkt å fase ut. Men det er det de gjør. Og så blir det utrolig spennende å se selvfølgelig om alt går etter planen, for det er ingen tvil om at det er noen risikoer ved dette da. Det
har vi sagt når dette skal skje?
Ja, altså, visst nok så er oppskytingen nå ikke tidligere enn midtsommer, altså, så det de sier er i løpet av sommeren, kanskje okay, sensommer, er det siste jeg har sett, men det kan fort forandre seg at de får en mer spikere dato.
Mm. Men, men altså, når de vel da ute,
ja.
De skal ikke gjøre noe, det bare for å teste romdrakta her.
Nei, det er jo det spennende da. Altså, skal de faktisk gjennomføre en ekte, altså, prøve å komme seg ut og gjøre noe på utsiden? Eller hva? Altså, i det intervjuet jeg så sa de ikke så mye om det.
Nei.
Så det man har spekulert på om de på en måte, for det vet vi jo at det første man gjorde fra Gemini, det var at man liksom stakk overkroppen ut av luka, ikke sant? Og sier sånn, se, nå står jeg, ikke sant? Og det er vel
hey, Mal, look, no hands. Ja.
Ikke sant? For skal du gjøre noe ute, så må du, er det en ting som man lærte av Gemini, er selvfølgelig at hvis ikke du har, altså hvis ikke du har noen navigasjon, altså noen måte, noen raketter du kan ha med deg da. Til Gemini så utviklet man blant annet en liten håndholdt dyse med sånn der, med komprimert luft for å bevege seg rundt. Det var sånn middels, det var litt sånn Iron Man faktisk.
Ja, ja.
Men det var sånn passelig effektiv.
Bare stikke høl på handsken og så
skyld. Ikke sant? Men i praksis er det da, blir du veldig avhengig av denne snora som du må hale deg inn på, for du har jo ikke lyst til å hale deg inn etter luftslangen, for det at det, hvis den røskes av, så er det game over. Men så må du også da ha, da må du, så det jeg tenker da er at hvis, når vi ser på oppskytningen og får en endelig bekreftelse på hva som skal skje, hvis de har håndtak på utsiden,
ja.
Da er det en klar indikator på at det er helt tydelig at de har tenkt å prøve å klatre på utsiden av, for det var jo det man gjorde også med Gemini, at man altså begynner å se på hvordan kan du montere små håndtak på, fordi at du har jo igjen, du kan ikke bare gripe taket i glatte skroget, og hvis du bare ender opp med å drive rundt uten å gjøre noe, så kan det ende opp med å se litt, ja.
Jo, men altså da har man...
Men det er kult det også.
Ja, det er kult. Det er kul faktor, og det er liksom, da er det gjort, og man ser at drakta funker, og ferdig med det, tilbake hjem igjen og fortsette å bygge... tøffere drakt som kan gjøre enda mer.
Og jeg synes jo uansett at dette her er altså, dette er jo et spennende prosjekt, og jeg synes det veldig hyggelig å på en måte kunne sånn si, vet dere, det liksom ikke, for det har vært mye sånn alle problemene med Starship og forsinkelsen og alt dette her. Veldig hyggelig å kunne rapportere at altså, de jobber jo for fullt med andre ting, og det har vi jo vært inne på før, er jo nettopp dette med, gjør de noe annet som på en måte er relevant for Mars, ikke sant? For det har, altså, det har jo, Elon har vært ute og sagt sånn, nei, altså de har ikke tenkt å begynne på noe som har med Mars å gjøre før de på en måte har raketten klar.
Nei.
Det har jo han sagt, altså Starship. Men nå er det jo helt tydelig at dette har de gjort likevel. Og jeg tror grunnen til det er nok i veldig stor grad Isaac Mann og pengene og kompetansen han kan stille opp med.
Mm.
At han har vært en pådriver her, så han er i ferd med å bli ganske viktig for dette prosjektet da. Så vi får jo bare ønske dem lykke til, og det hadde jo, altså det blir jo, får de det til? Så blir det utrolig kule bilder, det er jo noe annet ting. Alt dette skal jo, live-vlogges og alt mulig. De har jo allerede lovet en livestream av en annen verden, med liksom sånn, ja, folk som titter ut av snuten på en Crew Dragon, så det blir kult. Ja, veldig bra.
Ok, siste punkt på lista her, det er jo The Big Contender in the East, som gjør det stort.
De gjør det. Altså, i snakkende stund så er ting i rute for Chang'e 6.
Det er ikke ofte vi kan si det at i snakkende stund så er ting i rute når helt det kommer sant. Til andre prosjekter.
Sant. Men kineserne har vært veldig pålitelige her. Altså, De er måneerfarne, det tror jeg kan vi si. Kineserne har allerede brutt noen barrierer. De var de første som for eksempel landet på månens bakside med en romsonde. Det var nummer 4 i serien, Chang'e 4. De sendte ut en rover. Den skal visst nok være i drift fremdeles. Og nå er det da Chang'e 5 hentet tilbake de første steinprøvene fra månen siden sovjeterne gjorde det i 1976. Chang'e 6 skal da gjøre den bragden det vil være å lande på månens bakside, altså den som peker bort fra jorda. Det er ikke the dark side. Det er 14 dager dag og 14 dager natt der, som på den siden vi kan se, på månens forside. Men på månens bakside. Og det har ingen gjort før. Og en av grunnene selvfølgelig at på månens bakside så kan du jo ikke kommunisere direkte med radio. For at du, det jo I rommet så det line of sight hvis ikke du kan se det. Hvis månen ligger imellom så har du ikke noen kommunikasjon. Men der har jo da, kineserne har jo da, dette løste de I forbindelse med Chang'e 4. For de skjøt jo da opp en Link-satellitt, altså en sånn relé-satellitt som, videreformidler meldinger fra månens bakside tilbake til basen I Kina. Og den skjøter opp til L2, som alle som har hørt på våre websendinger vet hvor det langt, langt utenfor månens bane, I direkte linje fra sola og jorda, og så det sånn svært område, en sånn, hvor objekter kan gå I en sånn slags halobane rundt dette L2-punktet. Det det Webb gjør, og det det også da, og jeg skal ikke engang prøve å uttale det kinesiske navnet, men denne satelliten heter Skjærebroen, på oversatt til, norsk, og det basert på et gammelt kinesisk eventyr. Ja. Og skjærebroen, den da en direkte kobling, den kan da overføre data fra, og kan gi kinesiske kontrollører en oversikt over hva som skjer med Chang'e 6 når den I ferd med å lande. Men de kan ikke egentlig gi den full kontroll, fordi at til månen så det jo 1,5 sekunder cirka, hvis du ser på vår side, men her skal du ikke bare til baksiden, men du skal via L2. Så du skal altså da fra jorda til L2, som jo ligger... halvannen million kilometer, ikke sant? Så det mange sekunder fra jorda til L2 og så ned til månens bakside, så det vil si at Chang'e 6 skal lande automatisk som nummer 4 gjør, og det klarer de antagelig hvis ikke det går et eller annet veldig rart og galt.
Så da har man en relé-satellitt som der for å litt raskere enn uten kan fortelle om dette har gått bra eller ikke.
Ja, og så vil det jo selvfølgelig overføres bilder fra overflaten, og så vil det jo selvfølgelig, da vil du kunne gi kommandoer når den landet trygt, så vil du kunne gi forsinket kommandoer, og det vil gi en mening å ha forsinket kommandoer, så da vil du, for eksempel, den har jo da en, du har, altså Chang'e 6 som nummer 5, består da av to hoveddeler. Det en sånn, altså fire deler som skytes opp da fra jorda. Det en sånn orbiter som blir I månebane, og så har du en kapsel ombord I orbiteren som det som skal tilbake til jorda, og så har du ned til månen, så har du et landingsfartøy, og så har du også en rakett som skal sende månematerialet opp til orbiteren og overføre det til kapselen. Så det ganske komplisert. Men de har altså gjort det en gang før med stort hell. Og da har du en gravearm og et bor som bare skal stikke ned I månesanden, og så skal de ta prøver og dumpe det opp. De regner med å ta cirka 2 kilo med stein, som igjen ikke lite. Så det sånn alt I alt så det, altså dette ambisiøst. Og det da, de skal jo hente stein fra månens bakside, som også interessant da.
Og igjen så føler jeg at dette liksom enda et sånn der top of the hat og heia Kina når det kommer til Boots on the Moon her. Altså, det, ja. Så vi må bare lære oss hva Boots on the Moon, Boots on the Ground eller hva det for noe, dirt, hva det på kinesisk.
Det må vi gjøre, og det jo og det også fordi at for øyeblikket så gjør de jo på en måte alt riktig da. Det gjør de jo. Altså de utforsker månen grundig med romsonder før de sender folk.
Mm.
Det også NASAs strategi. De har hatt litt mer problemer med disse her private sondene sine. Det har vi jo hørt om tidligere. Men de jo I gang med det de også, og kommer til å gjøre det. Altså, kineserne lander I et krater på månens bakside som heter Apollo. Det neppe tilfeldig. Det ganske nær månens sydpol, og det viktig. For at det ved månens sydpol man gjerne vil lande med mennesker, for der kan det finnes is som man kan bruke, ikke sant? Og så det også sånn at det interessant for alle som forsker på månen å ha steiner fra månens bakside, for at månens bakside ganske forskjellig fra månens forside. Blant annet så har du ikke disse store lavaslettene som blant annet Apollo 11 landet på, Stillhetens hav, de såkalte månehavene, store glatte sletter. Det har man ikke på baksiden, det mye mer sånn dekket av kratere, så det en annen geologisk historie, og da det interessant da å hente disse steinene tilbake for å si, ok, det første gang vi får prøver fra den biten av månen, for takket være... både altså selvfølgelig Apollo-ferdene og sovjeterne og kineserne, så har vi nå mye steinprøver fra forsiden.
Mm.
Så det blir spennende å se, og det skal ta 53 dager til sammen, så da vel tilbake I juni en gang da, hvis alt går etter planen. Så det jo igjen bare krysse fingrene og håpe at det går bra, men so far, so good.
Ja, altså, vi får bare forberede oss her. Som jeg har sagt mange ganger før, heia Kina, og det virker som om per nå, altså... Ja,
altså jeg tenker at hadde det ikke vært for det kineserne driver med nå, og hadde det ikke vært for at de så ambisiøse, at de faktisk lykkes med det, så tror jo jeg at det hadde vært flere stemmer I kongressen som hadde sagt, men ærlig talt, Artemis. Ikke sant?
Ja.
Det fordi at, altså vi skal ikke glemme at Apollo var også, altså også under Apollo-programmet var det jo kongressrepresentanter som sa, men det ærlig talt månen, ikke sant?
Ja.
Så gjorde man det, men det jo også, det skal jo ikke legge skjul på at det mange også I kongressen som sier, men ærlig talt ikke dette en veldig dyr og vanskelig måte å bare repetere Apollo på, ikke sant?
Ja, ja.
Og det et poeng.
Ja, jeg ser jo absolutt det poenget.
Og det derfor Bill Nelson, NASA-sjefen, møter opp I kongressen og sier, but China, igjen, Kina, 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 ikke sant? Og det ikke så veldig lenge siden han var ute nok en gang og sa at altså, Kina ligger foran oss, og Hvis de lander på månens bakside og sender steiner tilbake til jorda, så det bekreftet. Da du faktisk langt foran noen NASA I stand til å gjøre akkurat nå, for det ikke de, der ikke de for øyeblikket.
Nei.
Så det kult.
Nei, og da jo, det ikke noe, det ikke noen annen grunn enn at det viktig å, om ikke slå kineserne, så I hvert fall ikke være så langt bak kineserne.
Nei, ikke sant? Og det handler om nasjonal prestise, men det handler jo også om teknologi og, ja, ja. Og militære greier og alt mulig. Så ja, nei, det spennende tider foran oss. Så vi må bare si at nok en gang, altså nå det jo to av disse prosjektene litt sånn det skal skje, vi kommer til å si mer om dem. Altså, alle disse tre prosjektene kommer til å si noe mer om etter hvert, fordi at de under utvikling.
Det ting som under utvikling.
Ja, der var vi.
Ofte.
Space is happening.
Og ja. Og det den space is happening, du. Der det en ny slogan for...
Det høres ut som noe som NASAs sosiale medieravdeling kunne ha funnet på, da, for jeg helt ærlig.
Ja, ikke sant?
Jeg ikke sikker på om det et kompliment.
Nei. Uklart.
The happening place.
Romkapsel.no på Facebook. Legg inn dine... Place your bets hvem vinner og så høres vi neste gang du trykker på play
du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no